Rusis. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë me 13 janar se Moska do t'i monitorojnë nga afër pasojat e masave dhe më pas do t'a konfiguroj punën e kompanive ruse për t'i minimizuar ato pasoja. Radio Evropa e Lirë pyeti Gazpromin se cili opcion do të ishte i pranueshëm për palën ruse. Bëhet fjalë për një llogaritje sipas së cilës Gazprom Neft nuk dëshiron t'i shes ato aksione, sepse askush nuk dëshiron të shes diçka me detyrim, tha konsulenti ekonomik Bogdan Petrovic. Skenari nëse nuk arrit marrëveshje me rusët do të ishte që shteti i Serbisë ta kombëtarizonte Nisin. Shteti mund të thotë se është në interes të publikut të sigurohet furnizimi me naftë dhe derivate, dhe se kjo nuk është e mundur nëse Nisi mbetet nën pronësinë ruse, tha Petrovic. Këtë marrje me forcë aksioneve të Nisit, sipas tij, do ta bënte kuvendi i Serbisë, duke miratuar një ligj të posaçëm për transaksionin, që do të parashihte edhe një kompensim të caktuar për aksionet. Sipas tij, ekziston edhe mundësia që një kompani e huaj ta blejë Nisin, por në atë rast, afatet të dhëna prej 45 ditësh janë jo reale. Në ditën kur janë shpallur sanksionet amerikane, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia ka 45 ditë kohë për të përfunduar në nënshkrimin e çfarëdo kontrate dhe marrëveshjeje me palën ruse. Pas kësaj, siç ka thënë ai, sanksionet hynë plotësisht në fuqi.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha sot se Moska është në kontakt me miqtë e saj serb, lidhur me fatin e pronësisë së kompanisë serbe të naftës Nis, e cila u vunën sanksionet e SBA-s. Në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić, pas një takimi me ambasadorin rus në Serbi, tha se ka kërkuar nga miqtë rus fillimin e konsultimeve dhe mbajtjen e takimeve për funksionimin e Nisit në të ardhmen. Diskutuam edhe për gjetjen e zgjidhjes më të mirë në interes të ndërsjellë, duke ruajtur marrëdhëniet e partneritetit dhe ato miqësore ndërmjet Serbisë dhe Federatës Ruse, shkroi Vučić në llogarinë e tij në Instagram sot. Zëvendës sekretari amerikan i Shtetit për Menaxhim dhe Burime, Richard Verma, tha në Beograd të shtunën se Serbia nuk do të përballet me pasoja ekonomike nëse pronësia ruse hiqet nga Nisi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një marrëveshje për të ndalur luftën midis Izraelit dhe Hamasit në rripjen e Gazës është propozuar nga ndërmjetësit e Katarit. Marrëveshja është ndarë në disa faza dhe parashë lirimin e pengjeve, tërheqjen e ushtrisë dhe shtimin e ndihmave, por nuk është përcaktuar se kush do të udhëheqë me Gazën pas luftës. Dëgjojmë për më shumë raportin e përgatitur për transmetim nga gazetarja Flaka Zogu.
Ndërmjetësuesit nga Katari kanë dërguar një projekt propozim për një marrëveshje për ndalimin e luftimeve në rripjen e Gazës dhe shkombimin e pengjeve izraelit për të burgosur palestinez, si një hap i parë drejt përfundimit të luftës 15 mujore. Luftimet po zhvillohen në mes të Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Një javë para se presidenti i zgjedhur i SBA-ve Donald Trump të marrë detyrën nga presidenti Joe Biden, zyrtarët thanë se ishte arritur një përparim në bisedimet në Doha dhe një marrëveshje mund të jetë afër. Sipas një zyrtari izraelit dhe një zyrtari palestinez, ndërsa Hamas nuk ka dhënë detaje. Në fazën e parë, 33 pengje izraelite do të lirohen. Këta përfshin fëmijë, gra, përfshirë ushtarake, burra mbi 50 vjeç, të plagosur dhe të sëmur. Izraeli beson se shumica janë gjallë, por nuk ka pasur konfirmim zyrtar nga Hamas. Sipas marrëveshjes, faza e parë do të zgjas 60 ditë. Nëse vazhdon siç është planifikuar, në ditën e 16 nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, do të fillojnë negociatat për një fazë të dytë, gjatë së cilës do të lirohen pengjet e mbetur gjallë, ushtarët burra dhe djemt civil më të rinj, dhe trupat e pengjeve të vdekur do të kthehen. Tutje në kombim të pengjeve, Izraeli do të lirojnë nga burgjet e tij më shumë se 1000 të burgosur dhe të ndaluar palestinez, përfshirë të dënuar me dënime të gjata për sulme vdekjeprurse. Luftëtarët e Hamasit që morën pjesë në sulmin ndaj Izraelit më 7 tetor 2023 nuk do të lirohen. Tërheqja do të jetë me faza, me forcat izraelite që do të qëndrojnë në kufi për të mbrojtur qytetet dhe fshatrat izraelite. Do të ketë marveshje sigurie në koridorin Filadelfi që kufizon Egjiptin. Në anën jugore të Gazës, me Izraelin do të tërhiqet nga disa pjesë të ti, pas disa ditëve të para të marveshjes. Banorët e parmatosur të Veriut të Gazës do të lejohen të kthehen me një mekanizëm për të siguruar që aty të mos lëvizin armë. Forcat izraelite do të tërhiqen nga korridori Netzarim në Gazën qendrore. Kalimi i Rafah mes Egjiptit dhe Gazës do të fillojë të funksionojë gradualisht, duke lejuar kalimin e atyre që janë të sëmurë dhe rasteve humanitare për trajtim jashtë enklavës. Do të ketë një rritje të konsiderueshme të ndihmës humanitare në rripin e Gazës, ku organet ndërkombëtare përfshirë Kombet e Bashkuara thonë se popullësia po përballet me një krizë të thellë humanitare. Izraeli lejon hyrjen e ndihmave në enklav, por ka pasur mosmarrveshje për sasinë e ndihmës që lejohet dhe sasinë që arrin tek njerëzit në nevojë, me plaçkitje nga bandat kriminale, që po bëhet një problem në rritje. Kush do ta drejtojë Gazën pas luftës është një nga pikat e panjohura të negociatave. Duket se raundi aktual i bisedimeve e ka lënë këtë çështje jashtë propozimit për shkak të kompleksitetit të saj dhe mundësisë që ajo mund të pengonte një marrëveshje të kufizuar. Izraeli ka thënë se nuk do ta mbyll luftën duke lënë Hamasin në pushtet. Ai gjithashtu ka refuzuar administratën e Gazës nga autoriteti palestinez, organi i mbështetur nga perëndimi që u krijua sipas akordeve të paqes të Oslos 30 vjet më parë dhe që ka suverenitet të kufizuar në bregun perëndimor të pushtuar. Ai ka thënë gjithashtu që nga fillimi i fushatës ushtarake në Gaza se do të mbajë kontrollin e sigurisë mbi enklavën pasi të përfundojnë luftimet. Komuniteti ndërkombëtar ka thënë se Gaza duhet të drejtohet nga palestinezët, por përpjekjet për të gjetur alternativa nga funksionet kryesore mes shoqërisë civile apo liderëve të klaneve kanë rezultuar kryesisht të pasuksesshme. Megjithatë ka pasur diskutime mes Izraelit, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shteteve të Bashkuara për një administratë të përkohshme që do të drejtonte Gazën deri në një reformim të autoritetit palestinez që do të ishte në gjendje të merrte drejtimin.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.